Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu. Hann minnist á það að við hefum kannski átt að vara við þessum aðgerðum að vera duglegri því fyrir kosningar og kannski eitthvað til í því. Við heldum reyndar tölum frekar skýrt í þessu máli sem og vinstri grænir og ekki hlutum við nú góða kosningu fyrir vikið en það var stemmingin ekki alveg þarna. En mér þó minnist þetta á kosningafundi fyrir austan þar sem ég og háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon settum spurningamerki við þessa skuldaniðurfellinga hugmyndir og veltum upp því hvort að verið væri raun að flytja fjármagn frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins vegna þess að maður svona ímynda sér að stór hluti þessara niðurfellinga muni renna til þeirra sem eru skuldsettastir og eiga dýrasta húsna og það er eðlimáls í samkvæmt fólk á höfuðborgarsvæðinu. Og við hlutum nú mikið klapp fyrir manni sem að hérna, þannig að það var einhverjir sem að voru svo sem á þessari línu. En vilji margra kjósanda var þó skýr. Hins vegar var alltaf talað og ég skildi að þannig að það var eins og þessi peningar ætti að vera sendir frá tunglinu þegar áttu einhvern veginn ekkit að koma ríkissjóði neitt við og ég held að það fannst mér líka svolítið illa gert þegar var verið að tala eins og þetta væri ekki skatttekjur. Ég held að við séum sammálum þessa séreignastefnu sem er ekki að finna góða og vil bara spyrja háttvirtar þingmann hvort hann telja við ættum að veita meiri peningum í þá á leigumarkaðinn. Sérstaklega ljósið þess að fyrir ríkisstjórn sett ykkur 82 miljardar í sértækar aðgerðir, þá fyrir utan þessi bankarnir gerðu og árum 2010-2014 þá var settur ykkur 66 miljardar í vaxtabætur. Þannig að það er nú þegar búið að gera heilmikið. Þannig að þessi bæði hvort þessi 70 miljardar sem hér ræður og svo 80 miljardar í skuldaniðurfellingunum væri betur varið í aðra hluti þá styrkingu leigumarkaðinn.